Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. В Україні сьогодні підвищилася мінімальна зарплата. Як передбачає державний бюджет на нинішній 2009 рік, із 1 жовтня мінімальна заробітна плата збільшується на 20 гривень із 630 до 650. За цим же бюджетом цього року має відбутися ще одне підвищення мінімальної зарплати. 1 грудня вона зросте до 669 гривень. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу» погодилися на умови реструктуризації. Група цих тримачів єврооблігацій після переговорів із представниками компанії погодилася на умови обміну єврооблігацій задля реструктуризації позики на 500 мільйонів доларів, термін погашення якої збіг учора. Учора «Нафтогаз» не розрахувався за єврооблігаціями, а лише виплатив відсотки за цими євробондами. У зв'язку з цим міжнародне рейтингове агентство «Фіч» оголосило сьогодні, що понизило довгостроковий і короткостроковий рейтинги дефолту емітента в іноземній національній валюті «Нафтогазу України» до рівня, який називається «обмежений дефолт». Міліція затримала підозрюваних у вбивстві прокурора на Київщині. Трьох підозрюваних затримали, і вони обґрунтовано підозрюються у скоєнні злочину, тобто вбивстві прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука, повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області. За даними міліції, затримані – це помічник загиблого прокурора, брат цього помічника і ще один місцевий мешканець. До подій у світі. Парламентська асамблея Ради Європи на своєму сьогоднішньому засіданні не позбавила делегацію Росії права голосу і підтвердила її повноваження. Незважаючи на недостатність відповідності Росії більшості вимог Парламентської асамблеї Ради Європи, асамблея вирішила підтвердити російські повноваження, мовиться в доповіді швейцарського депутата Андреаса Гроса, яку більшістю голосів підтримала асамблея. У Туреччині в голову Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана кинули черевиком. Коли він виступав із лекцією в одному з університетів Стамбула, черевик не влучив студента, затримала поліція. Франція заявляє, що Іран усе ще може уникнути нових санкцій через свої ядерні розробки, якщо нинішні переговори в Женеві між Тегераном та представниками ще шести держав світу приведуть до прориву. Тим часом сьогодні в кулуарах цих переговорів у Женеві відбулася і двостороння зустріч представників Ірану та Сполучених Штатів Америки. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у четвер, 1 жовтня. Реструктуризація боргів триває, рейтинг падає. Міжнародне агентство «Фіч» в черговий раз знизило рейтинг «Нафтогазу». Це одна з тем нашої передачі.
РДІ – це є рівень обмеженого дефолту. Найближчими днями ми побачимо переростання рівня РДІ у наступний рівень, який буде означати повний дефолт компанії за її зобов'язання.
Українські лідери у Трускавці на економічному форумі.
Це українська економіка, яка має унікальні європейські перспективи. Це, по суті, сплячий слон з унікальними можливостями.
Китай святкує 60 років комуністичного шляху. Ми також почуємо думку відомого експерта про китайське економічне чудо. Про все це і більше у нашій програмі, яку веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємоїх грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Реструктуризація триває, рейтинг падає. Термін, коли державна компанія «Нафтогаз» мала розрахуватися по єврооблігаціях, збіг. А переговори про переоформлення боргу не завершені. Українська сторона спромоглася лише виплатити відсотки власникам облігацій на суму трохи більше 20 мільйонів доларів. Для того, щоб домовитися з інвесторами та уникнути юридичного настання дефолту, в «Нафтогазу» лишається трохи більше тижня. У компанії запевняють, що переговори тривають успішно. Проте міжнародне рейтингове агентство «Фіч» в черговий раз знизило рейтинг «Нафтогазу» і встановило його на рівні обмеженого дефолту. Що це означає, розповість Тетяна Єрмощук.
До 30 вересня компанія «Нафтогаз» мала розрахуватися за своїми єврооблігаціями на суму 500 мільйонів доларів у зв'язку із завершенням терміну, а також виплатити понад 20 мільйонів відсоткового прибутку власникам цих бондів. Останнє зобов'язання українська сторона виконала. Що ж до погашення вартості єврооблігацій, то у «Нафтогазі» заявили, що не можуть цього виконати і запропонували обміняти їх на нові із більшою прибутковістю та державними гарантіями. Остаточне рішення щодо цього має бути ухвалене 9 жовтня під час зборів кредиторів. Однак, як заявляє Карл Філіп Томас, який представляє групу кредиторів «Нафтогазу», після вчорашніх переговорів з представниками НАКу, утримувачі облігацій погодилися на їхню реструктуризацію. У «Нафтогазі» ж особливий оптимізм висловлюють щодо зміни позиції компанії «Корблоу», яка до останнього часу наполягала на погашенні боргів по євробондах до 30 вересня. Тепер же, зазначає Радіо Свобода, речник «Нафтогазу» Валентин Землянський, ця компанія вирішила голосувати за реструктуризацію.
Єдиний, хто виступав проти, це була компанія «Корлблоу». Сьогодні вони сказали, що вони отримали купон по облігаціях, тобто виплату, і вони погоджуються на пропозицію з реструктуризації облігацій. Ми чекаємо 9 жовтня зібрання тримачів облігацій. М'яч на їх половині поля, ми очікуємо їх заяв.
Експерти ж прогнозують, що утримувачі єврооблігацій «Нафтогазу» швидше за все погодяться на реструктуризацію боргів, оскільки у них просто не лишається вибору. Але ситуація, безперечно, дуже сильно вдарить по іміджу «Нафтогазу», переконаний експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук.
Я не думаю, що тими критичними були кошти, які треба було виплатити. Самі переговори можна було розпочати хоча б за місяць. У нас, на жаль, вже такий стиль, коли все ведеться в останній день. І з «Газпромом» на Новий рік їдуть домовлятися, і з власниками облігацій теж 30-го виїжджають.
Тим часом міжнародне рейтингове агентство «Фіч» знову дало негативну оцінку «Нафтогазу», знизивши рейтинг дефолту емітента у національній та іноземній валютах з рівня «С» до «РД». До того ж, прогнозує керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін, найближчим часом рейтинг «Нафтогазу» буде зниженим ще.
РД – це є рівень обмеженого дефолту. Думаю, що на превеликий жаль, найближчими днями ми побачимо переростання рівня РД у наступний рівень, який буде означати повний дефолт компанії за її зобов'язання.
Днями рейтинг імовірного дефолту «Нафтогазу» знизило і міжнародне агентство МУЦ. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На Львівщині сьогодні в курортному містечку Трускавець розпочався 9-й міжнародний економічний форум. Протягом 2 днів в ньому будуть брати участь перші особи держави, політики, українські бізнесмени і міжнародні експерти з економічних питань. Можливо, там будуть і говорити про питання «Нафтогазу». Однак, якщо торік президент, щоб дістатися на Львівський форум, не поділив з прем'єром літак, то цього разу перші особи відвідують форум у різні дні. Але програма перебування обох кандидатів у президенти на Львівщині подібна. Чи слід же очікувати поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зараз дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Вона щойно буквально повернулася із Трускавця і зараз з нами на телефонному зв'язку. Галино, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Які гарантії дав інвесторам президент? Чи пролунали сьогодні на форумі якісь реальні кроки виходу з кризи?
Прозорий інвестиційний клімат, стабільність політична і економічна – це те, що хотіли почути інвестори, що їм мали б гарантувати. Але нині вони вкотре пересвідчилися, що ані одного, ані другого, ані третього немає. Зате є конфлікт між двома керівниками держави. Зауважу, на форумі не було жодного серйозного західного інвестора, лише представники тих іноземних компаній, які вже довший час працюють на ринку, і ще економічні експерти з різноманітних міжнародних корпорацій, які були свого роду вухами іноземних інвесторів серйозно. замовник, оскільки аналізуватимуть інвестиційний і форум сьогоднішній, і клімат в Україні загалом. Ющенко виступав перед керівниками різних областей, українськими підприємцями, експертами не як президент, а радше як кандидат у президенти. Оскільки промова звелася до критики уряду, який не проводить, за словами президента, низки реформ, збільшив дефіцит бюджету, відсутні сьогодні радикальні реформи. І ймовірно, що прем'єр Тимошенко уже завтра відповідатиме на усі ці закиди і критику Віктора Ющенка. А ось як президент оцінив нинішню економічну ситуацію в державі. Слухаємо.
Це українська економіка, яка має унікальні європейські перспективи. Це, по суті, сплячий слон з унікальними можливостями, який чекає цієї модернізації, цієї реформи.
Незрозуміла ситуація із обсягами інвестицій. Скажімо, за словами Віктора Ющенка, за час його президентства надійшло 30 мільярдів доларів іноземних інвестицій, а за усі роки незалежності – 38 мільярдів. Але за інформацією Державного комітету статистики, за президента Ющенка інвестовано близько 7 мільярдів доларів, а загалом з початку 90-х – 20 мільярдів доларів. Але чи та чи інша цифра – це є свідчення того, що західні серйозні інвестори бояться вкладати гроші в Україну. Людмила?
Галино, щойно ви навели цитату президента Ющенка, де він називає українську економіку сплячим слоном. А чому, на думку міжнародних експертів, Україна не є привабливою для серйозних західних інвесторів? Що вони вважають?
Нині Україну тримає тіньова економіка. Більше половини підприємств працюють саме так, зазначив український бізнесмен Віталій Антонов. Ось його слова.
Одні з ключових проблем сьогоднішнього бізнесу – це тіньовий сектор економіки. Звісно, ніхто не хоче в тому житті платити податки. А якщо хоче, то дуже мало. Але, повірте, іншого шляху в Україні сьогодні, я вважаю, немає.
Я спілкувалася з кількома європейськими експертами. Вони називали причини непривабливості України для інвесторів ось такі. Корупція на усіх рівнях влади, непрозорі інвестиційні умови, бюрократія при видачі дозволів, нестабільність у державі. Людмила, у мене все.
Дякую. На прямому зв'язку була Галина Терещук, яка буквально перед початком програми повернулася із Трускавця з 9-го міжнародного економічного форуму. З вами «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У нас міжнародна сторінка в «Свободі». Сьогодні найбільш густо населена країна світу – Китайська Народна Республіка. Сьогодні гучно відзначала 60-річчя правління Компартії в державі. В центрі Пекіна пройшов величезний парад, демонструючи як військові, так і громадянські досягнення. А подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
З того самого місця на головній площі Пекіна, Тяньаньмень, звідки Мао Цзедун оголосив у 49-му році заснування Китайської Народної Республіки, нинішній президент Гу Цзіньтао запевнив, що партія буде й надалі йти по шляху соціалізму з китайськими особливостями. Він також наголосив на важливості капіталістичного елементу потужного розвитку Китаю, котрий сприяє модернізації країни, відкриває її для світу та для майбутньої перспективи. Для надання святу історичної спадкоємності Гу Цзіньтао вийшов на свято у сірому френчі в стилі Мао. Президент Китаю привітав 100-тисячний святковий парад військ і демонстрацію цивільних, стоячи з високого відкритого лімузина. Народно-визвольна армія Китаю продемонструвала на Тяньаньмень найновіші зразки озброєння, включно з балістичними ракетами, які здатні переносити ядерні боєголовки на відстані понад 10 тисяч кілометрів. Ланки військових винищувачів і гвинтокрилів своїм гулом в небі злилися з гуркотом танків, бронемашин та гупанням десятків тисяч вояків, що пройшли через бруківку Тяньаньмень. На головній китайській площі пройшла також 60-тисячна цивільна демонстрація з виявом китайських досягнень в торгівлі, промисловості, сільському господарстві. І, звичайно, все це потопало у Червоному морі прапорів на високих древках. Влада врахувала під час параду все – і бажання певних сил зіпсувати свято, і капризи погоди. Хмари були розігнані спеціальними хімічними зарядами, поліція не допускала звичайну публіку навіть наблизитися до місця свята. Керівництво Китаю добре знає, що інакодумці намагаються щороку – використовувати свято для прояву невдоволення режимом. Ні для кого у світі не секрет, що в державі існує велике міжетнічне напруження в уйгурському Синцзяні, автономному Тибеті. В Китаї, незважаючи на економічні успіхи країни, широко розповсюджене невдоволення все більшим розривом між бідними і багатими, наростаючою корупцією, екологічною деградацією цілих регіонів. Деякі пекінські жителі не приховували свого обурення, коли їх витісняли від площі Тяньаньмень. Але одна китаянка пояснювала це так.
Я думаю, це необхідний захід безпеки, бо дуже вже багато народу в Китаї. Окрім того, Пекін – столиця, а в країні багато різних людей. Тому гарантії безпеки необхідні. Дуже багато людей можуть бути занадто задрипаними. І, як на мене, безпека перш за все, бо це занадто важливо.
Щорічні святкування на Тяньаньмень досягають вищого піку увечері, коли на площу приходять маси народу і спостерігають найбільш масштабні у світі спалахи феєрверків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз ми запросили до розмови експерта з питань Китаю, гість програми Леонід Лещенко. Він доктор історичних наук, професор Дипломатичної академії України, головний науковий співробітник відділу Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. В 90-х роках протягом 4 років пан Лещенко працював у посольстві України в Китаї на посаді радник-посланник посольства. Пане Лещенко, ось ця держава відома в світі не лише як така, яка має проблеми з демократією та порушенням прав людини, з проблемою з Тібетом, а й Китай називають економічним чудом. Ви жили і працювали в Китаї. В чому, на вашу думку, полягає ця китайська специфіка?
Скажу вам, що Китай взяв новий курс, він його взагалі вистраждав, тому що протягом десятиліть, можливо, слухачі пам'ятають і роки культурної революції, але з грудня 1978 року Китай взяв курс на реформи і відкритість. І оце з того часу починається власне зростання, не одразу, поступово. Але вже в 90-ті роки Китай вже вийшов на чільні місця у світовій економіці і в світовій політиці. Отже, ми можемо бачити постійне зростання, причому незважаючи, між іншим, на труднощі певні, які є у будь-якої країни, в тому числі такої великої, як Китай. І специфіка, особливо, от питаю, чому навіть тепер, коли у світі вирує економічна криза, фінансова, можливо, вона вже досягла піку чи пішла на спад, але Китай і в ці роки продовжує витримувати гарний відсоток зростання своєї економіки. Я вбачаю специфіку цього зростання в тому, що Китай приваблює велику кількість іноземних інвестицій. Вони сягають чималих цифр, десь до 45-50 більше мільярдів доларів щорічно. І це, звичайно, дає поштовх, імпульс до розвитку багатьох галузей економіки Китаю. Друге, це те, що в Китаї існує економічна і політична стабільність. Це дуже важливий момент, тому що він теж є чинником, який приваблює іноземних інвесторів і дає гарантію того, що вони можуть спокійно співпрацювати з цією країною.
Незважаючи на те, що та політична стабільність комуністична?
Знаєте як, я б сказав, що ця стабільність комуністична, ну вона по традиції так називається. Але зараз важко сказати, чи це ортодоксальний комуністичний Китай, який був, скажімо, 20-30 років тому. Зараз це країна вже з потужною ринковою економікою. І, власне, оця назва комуністичний, вона більше на Заході ходить, вони називають у себе соціалізм з китайською специфікою, причому якраз більше тут китайської специфіки. Це соціалістичний лад, ну це данина, скажімо, минулим рокам, тому що китайці так дивляться і на свою історію, і на своє сьогодення, що воно соціалістичне. От таким чином це вже не той комуністичний Китай, який був, скажімо, при народженні, там 60 років тому.
Це, як говорять в українській приказці, не той тепер Миргород, хорол річка не так.
О, то правда, це вже отак. Так що треба розуміти, що в Китай на марші, що він еволюціонує. І політична стабільність, звичайно, це досягається, ну, я би сказав би так, жорсткими такими заходами, скажімо, боротьбі проти корупції. Відомі факти, як вони борються з цим явищем, хоча воно в них також є. Це не проста річ, ми повинні реалістично дивитися на те, що і як воно відбувається. Але найголовніше, що китайські комуністи, китайська комуністична партія – це патріоти Китаю. Вони на першому місці ставлять питання поліпшення життя китайців, а не з тим, щоб десь зробити щасливим там усе людство. Ми маємо віддати належне і тому, що ще один чинник є – це потужний, широкий внутрішній ринок. Якщо взяти до уваги, що це 1 300 000 000 людей, то можна собі уявити, що споживацька маса дуже велика, і через те Китай може спрямувати виробництво своє, економічні здобутки на те, щоб задовольняти внутрішні потреби Китаю. Тобто це дуже потужний амортизатор того явища, що, наприклад, ускладнюється діяльність Китаю на зовнішніх ринках.
Пане Лещенко, ви зараз заговорили про зовнішні ринки. До такого ринку належить і Україна. В яких же галузях між Україною та Китаєм відбувається співпраця?
Я вам скажу, що традиційно Україна і Китай ще з 90-х років активно співпрацювали, і Україна поставляла велику кількість металопродукції і мінеральних добрив до Китаю. Але поступово китайці почали будувати в себе металургійні заводи, застосовувати нові технології, і між іншим тепер вони навіть були б згодні і поділитися цими технологіями з іншими країнами, в тому числі з Україною. Ну, хоча я сказав би, що в останні роки певний спад від того піку двосторонньої торгівлі помічається. І тут нам теж треба робити з цього висновки. Чому? Я вам скажу, Китай дуже цінує, наприклад, такі стратегічні відносини, такі, які базуються на домовленості у верхах, саміти. І коли ви подивитесь останніми роками, скажімо, візитів на вищому рівні до Китаю не було. Планувалися, але в силу внутрішніх наших проблем ці не відбулись ні візиту президента, ні прем'єр-міністра. Тут треба, мабуть, докласти зусиль нам для того, я маю на увазі Україні, з тим, щоб бути присутнім і на китайському ринку, і бути готовим до того, щоб співпрацювати в різних галузях.
Дякую. Гість програми був Леонід Лещенко, доктор історичних наук, чільний експерт з питань Китаю. А я додам лише, що на жовтень запланований державний візит прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Китаю. З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Європа хоче допомогти Україні подолати сексуальну експлуатацію дітей. Чи так серйозно виглядає ситуація?
В українському законодавстві відсутнє розділення на порнографію виготовлення за участю дітей та порнографію в цілому.
Сьогодні в Міжнародний день людей похилого віку ми дізнаємося, чи вистачає українським пенсіонерам пенсій.
Місяць мужа ми два чоловіка і ми суїцидні пенсіонери. У нас два рази по 700. Ми просто не можемо вижити.
Про все це далі у передачі, а одразу після «Свободи сьогодні» до вашої уваги буде ваша свобода.
Хто і що перешкоджає зміцненню середнього класу в Україні? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії. Начальника відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Людмилу Черенько і Андрія Беченка, директора соціологічної служби Центру Розумкова.
Якщо він каже, де я бідний, де я нещасний, то він не може просто-напросто попасти до середнього класу.
Навіть якщо він заробляє більше 14 000 доларів на рік.
Так.
На жаль, у нас немає середнього класу. Тобто є люди, яких можна зарахувати до середнього класу по об'єктивних критеріях.
Ну, скажімо, автомобіль, да, приватне помешкання.
Скажімо, з критеріями Світового банку, в принципі, можна погодитися.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде Ірина Штогрин, вже через 7 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
Зараз ми поговоримо про проблему, про яку б'ють на сполох не лише в Україні, а й за її межами. Україна є одним із європейських лідерів за обсягами використання дітей у порноіндустрії. І причини цього – економічні, соціальні проблеми та корупція. І про це наголошують міжнародні експерти. Рада Європи розпочала проєкт допомоги Україні щодо подолання сексуальної експлуатації дітей та кіберзлочинності. Проблему досліджував Євген Солонина.
В кожній з найбільших інтернет-мереж, доступних в Україні, виявлено сотні сторінок з дитячим порно. Анонімні опитування свідчать, що приблизно кожна десята дитина підліткового віку зазнає сексуальних зазіхань, включно зі спробами залучення їх до порноіндустрії. За даними міжнародної громадської організації ЕКПАД, що відстежує проблему, цього року південні області України та місто Київ продемонстрували одні з найвищих показників сексуальної експлуатації дітей на європейських теренах. Проблема має передовсім економічне та соціальне коріння, вважає представник організації ЕКПАД Марко Скарпатті.
Щодня у світі 1,5 мільйона дітей потерпають від сексуальної злочинності, заради грошей, більшість яких надходить до власників порноіндустрії. Діти стають її жертвами через те, що батьки не вважають за потрібне говорити з ними на сексуальні теми, і діти дізнаються про це в інтернеті. Це не лише моральна проблема, але й економічна.
За останній рік в Україні за створення та поширення порнографії порушено 800 карних справ, хоча насправді таких злочинів набагато більше. Причина – недосконалі механізми розкриття кіберзлочинів, говорить радник міністра внутрішніх справ України з прав людини Катерина Левченко.
Застосування статті 301 Кримінального кодексу «Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» є складним. По українському законодавстві відсутнє розділення на порнографію виготовлення за участю дітей та порнографію в цілому.
В МВС вважають, що Україна має, за прикладом інших європейських держав, запровадити відповідальність не лише за поширення, але й за зберігання дитячої порнографії, вдосконалити українське законодавство про захист дитини, запровадити контроль за порнографією в інтернеті та виробити загальну стратегію захисту дітей від неї, має на меті проект Ради Європи ТРЕС з питань утвердження прав жінок і дітей, розповідає експерт проекту ТРЕС Моніка Платек.
На Україні є знання новоспеціалістів.
Україна має знання і фахівців, але треба ще працювати над законом і практикою. Жертви насильства мають почуватися захищеними і охоче говорити із фахівцями, які мають їм допомагати. Проблему неможливо подолати і без співпраці із провайдерами.
Це провайдери комп'ютерів і інтернету.
Проте, за словами Моніки Платик, перемогти сексуальну злочинність неможливо, не подолавши проявів корупції, таких як співпраця деяких правоохоронців та представників влади з порнобізнесом. Для протидії кіберзлочинності та сексуальній експлуатації дітей в Україні створено робочу групу за участі представників Міністерств молоді та спорту, внутрішніх справ, юстиції, а також міжнародних експертів.
Це був репортаж Євгена Солонини. Все нове, що буде до цієї теми, ви зможете почути в нас і прочитати в інтернеті.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ще одна тема у «Свободі» сьогодні цього вечора. Це Міжнародний день людей похилого віку. В Україні понад 13,5 мільйонів пенсіонерів і на 10 працівників припадає 9 людей похилого віку. Якими ж мають бути дії держави, щоб допомога літнім людям була більшою і соціальний популізм при цьому був менший? Досліджував Олександр Лащенко.
Пенсійна реформа в Україні зависла у повітрі, вважає експерт Олександра Бетлі. За її словами, на наступний рік видатки Пенсійного фонду України будуть найбільшими у світі.
У нас дуже багато урядів підряд займалися популізмом. Пенсійні виплати зростали значно швидше, ніж середня заробітна плата. В результаті видатки Пенсійного фонду зросли до такого рівня, що наразі очікувати, що можна провести пенсійну реформу, досить важко.
Розмір пенсії в Україні всупереч економічній кризі продовжує зростати, стверджує міністр праці Людмила Денисова. Хоча при цьому міністр визнає в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, що зростання невелике.
1 жовтня буде підвищена мінімальна пенсійна виплата 572 гривні за 40 копійок на індекс інфляції збільшена. І середня пенсія буде з 1 жовтня 943 гривні, була 928. Зрозуміло, що це невеликі гроші, але ми їх вчасно сплачуємо.
Під час будь-якої виборчої кампанії всі кандидати не шкодують соціальних обіцянок. Щоб запевнення не залишалися словами, владі варто ретельніше шукати нові джерела поповнення пенсійного фонду. фонду, зауважує колишній перший заступник прем'єр-міністра України Володимир Лановий.
Нам треба переходити на інший принцип, це європейський принцип, коли відрахування до пенсійного фонду сплачують також самі робітники підприємств на свої власні пенсійні рахунки. Для цього нам треба скоротити податок на заробітні плати підприємств. Сьогодні це 15%, а можливо треба скоротити в два рази до 7-5%. Іншу частину 10-12% направити на рахунок людини.
У світі 60 років виповнилося кожній 10-й людині, в Україні кожній 5-й. За прогнозами експертів, через 40 років така пропорція може подвоїтись. Олександр Лещенко для Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми запитали думки перехожих Києва, чи їм вистачає зараз пенсії. Ось що почули.
Місяць з мужем ми два чоловіка, і ми суїцидні пенсіонери. У нас два рази по 700. Ми просто не можемо вижити.
Платити за комунальні послуги, трохи купити ліків, ну і щось допомогти онукам.
Тільки на питання.
Я вдова покійного ветерана війни, у мене пенсія немножко більше, ніж у всіх, тому мені, слава Богу, вистачає. Не говорю, що я повинна шикувати.
Ось це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші передачі тривають.
Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. В Україні сьогодні підвищується мінімальна зарплата. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу» погодилися на умови реструктуризації. Міліція затримала підозрюваних у вбивстві прокурора на Київщині. Парламентська асамблея Ради Європи не позбавила Росію права голосу. А тепер про ці та про інші події детальніше. В Україні від сьогоднішнього дня мінімальна заробітна плата збільшується на 20 гривень із 630 до 650. Це передбачає державний бюджет на нинішній 2009 рік. За цим документом має відбутися ще одне підвищення мінімальної зарплати цього року 1 грудня. Вона зросте до 669 гривень. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу» погодилися на умови їхньої реструктуризації. Після переговорів із представниками компанії група тримачів цих єврооблігацій згодилася на реструктуризацію позики на 500 мільйонів доларів, термін погашення якої не збіг учора. Сьогодні стало відомо, що «Нафтогаз» учора не повернув кредиторам їхніх грошей за єврооблігаціями, хоча виконав зобов'язання з виплати відсотків за цими євробондами. У зв'язку з цим повідомленням сьогодні оголосили, що міжнародне рейтингове агентство «Фіч» понизило довгостроковий і короткостроковий рейтинги дефолту емітента в іноземній національній валюті «Нафтогазу України» до рівня, який називається рівнем обмеженого дефолту. Агентство уточнює, що рейтинги поставлені на перегляд і надалі в очікуванні подальшого розвитку подій. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука. Як повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області, всі троє обґрунтовано підозрюються у скоєнні злочину. За даними міліції, затримані помічник загиблого прокурора, брат цього помічника і місцевий мешканець. Нині правоохоронці шукають зброю, яку після вбивства викинули в одне з водоймиш Таращанського району. За попередніми даними правоохоронців, мотиви скоєння злочину – неприязні стосунки між прокурором та його помічником. Прокурора застрелили в його робочому кабінеті 27 вересня. До України на Бахівський фестиваль з'їхалися органісти з усієї Європи. Міжнародний Бахівський фестиваль починається сьогодні в Дніпропетровську, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Фестиваль триватиме понад тиждень. У його рамках відбудеться 9 концертів українських, російських, латвійських, чеських, польських, італійських, французьких та німецьких органістів.
Радіо Свобода про події у світі.
Парламентська асамблея Ради Європи не позбавила Росію права голосу. На своєму сьогоднішньому засіданні асамблея підтвердила повноваження російської делегації, підтримавши проєкт доповіді швейцарського депутата Андреаса Гросса. Незважаючи на недостатність відповідності Росії більшості вимог парламентської асамблеї Ради Європи. У доповіді звернено увагу на той факт, що делегація Росії в парламентській асамблеї не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому асамблея висловила непереконання в неодноразово необхідності діалогу між Росією, Грузією та самою асамблеєю. Жодна з поправок, яка передбачала накладення будь-яких санкцій на російську делегацію, починаючи від зупинення права голосу до повного позбавлення повноважень, не була підтримана. Американський генерал заявляє, що повстанчий рух в Афганістані зростає, і успіх боротьби з ісламістською організацією «Талібан» зовсім не гарантований, заявив чільний командувач міжнародних і американських військ в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал, виступаючи сьогодні в Лондоні перед військовими та оборонними експертами. За його словами, ситуація серйозна, а час збігає. It is up because the insurgency has grown. Воно, тобто насильство в Афганістані, зростає, бо повстанчий рух зріс, заявив генерал. Ми мусимо розвернути ці тенденції в зворотному напрямку, і то дуже терміново. Зволікання не принесе прийнятного результату. Без змін ми не зможемо бути весь час переможними на невизначений час. This effort will not remain winnable indefinitely. Заявив американський генерал. У голову Міжнародного валютного фонду в Туреччині кинули черевиком. Турецький студент кинув черевика у голову МВФ Домініка Строскана, коли той виступав сьогодні з лекцією в одному з університетів Стамбула. Черевик не влучив, а студента затримала поліція. Це були новини на черзі запис передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Хто і що перешкоджає зміцненню середнього класу в Україні? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії. Начальника відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Людмилу Черенько і Андрія Беченка, директора соціологічної служби Центру Разумкова. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Добрий день.
Шановні слухачі, ви можете вже зараз ставити нам свої запитання. 490-29-05 – це телефон нашої студії, 490-29-05, якщо ви у Києві, якщо поза межами столиці, набирайте код 8044. Отож, криза, власне, внесла суттєві корективи в наше життя, і ми почали сумніватися багато в чому. Навіть хтось почав сумніватися, чи він належить до середнього класу. От згідно з даними Світового банку, середній клас в країнах, що розвиваються, це ті, хто заробляє від 4 до 17 тисяч доларів на рік. Кожен зараз заглянув у свій гаманець і подумав, ага, середній клас. От це освічені люди, це службовці або підприємці, які мають стабільні заробітки, суттєво впливають на внутрішній ринок, а також мають активну громадську позицію. Згідно з дослідженнями відомого дослідницького центру Pew Research Center, середній клас цінує освіту, економічне зростання добробут, верховенство права, демократичну форму правління і свободу слова. Цей центр також повідомляє, що 65% середнього класу в Україні високо цінують демократичні вибори і вважають їх дуже важливими. А от в інших країнах, що розвиваються, вони цього чомусь не знайшли. Так, мабуть, історично склалося. От, на цьому моя промова вступна завершилася, і тому я звертаюся до фахівців з запитанням. Кого ж, власне, ми можемо називати з упевненістю середнім класом в Україні? Пані Людмило, до вас.
Ну, на жаль, говорити про середній клас в Україні ще рано. Ми можемо говорити про потенційні групи, які в майбутньому сформують середній клас. Бо сам середній клас – це потужна частина суспільства. І коли ми говоримо, що приблизно його 5-7%, так, то це ще не середній клас. Це тільки люди, які починають його формувати.
Якщо говорити... Тобто за кількісними показниками таких людей ще дуже мало.
Дуже мало.
Але вони
які
є.
Відповідають всім критеріям. Так, ви назвали багато критеріїв, дійсно, вони, більшість з них відповідають і нашим підходам. Якщо брати за всіма критеріями, то ми маємо дуже маленьку групу, малочисельну. Але ми можемо говорити про різні групи, які мають окремі ознаки. Так? Наприклад, група з вищої освіти у нас досить велика. Група, яка займає впевнену позицію на ринку праці, у нас теж велика. У нас проблеми з доходним, з середньодоходними групами, скажімо так, з цією характеристикою. І у нас є ще дуже важлива проблема. Ви упустили один критерій. Середній клас – це ті, хто себе таким вважають. Це ті, хто себе відносять до середнього класу. Якщо він каже, да я бідний, да я нещасний, то він не може просто-напросто попасти до середнього класу.
Навіть якщо нас... він заробляє більше 14 тисяч доларів на рік.
Так. А у нас це дуже серйозна проблема, бо самооцінка українського населення дуже занижена, самооцінка доходів власних. Якщо у нас 70 з лишнім відсотків, майже 80 називають себе бідними, то про що можна говорити? Тому, звичайно, це проблема – доходи і самооцінка. Якщо брати от середньодоходні групи, то, на жаль, в останні роки ми бачимо призупинення процесу формування середньодоходної групи. Вона зупинилась на позначці 30%. І є, скажімо так, вже ознаки її розмивання. Тобто ми можемо піти зворотнім шляхом.
Коли середньодоходна
група буде зменшуватися, і вони будуть перетікати в так звану групу протосередніх. Тобто люди, які вже не бідні, але іще не підійшли до середньодоходної, до тих, що ви кажете, заробітків.
Пане Беченко, що ми тут не врахували, визначаючи середній клас?
Ну, на мою думку, все, що говорилося, це ті фактори, за якими можна людину віднести до середнього класу. Але якщо ми говоримо про клас, а не про людей, яких можна зарахувати до середнього класу, то, ну, крім того, що вони себе відносять, але якщо люди відносять до середнього класу, це не значить, що вони діють там як єдиний клас. Да? Середній клас, в усякому разі, в європейському розумінні, політичному, і те, що, власне, хочеться нашим громадянам, завдяки чому в Україні сформувався позитивний імідж такої групи, як середній клас. Це саме потужний клас, який є не лише об'єктом політичного і суспільного процесу, а суб'єктом. Це клас, який впливає, серйозно впливає на політику держави. Не лише там шляхом виборів чи акцій протесту, не лише шляхом громадської активності, як це подається, а і шляхом своїх споживацьких уподобань. Тобто своєю економічною поведінкою він суттєвим чином впливає на політику держави. І тому для держави він дуже важливий. І от якщо говорити з цієї точки зору, то, на жаль, у нас немає середнього класу. Тобто є люди, яких можна зарахувати до середнього класу по об'єктивних критеріях. Ну, скажімо,
автомобіль, да, приватне помешкання.
Скажімо, з критеріями Світового банку, в принципі, можна погодитись. Є, в принципі, якийсь середній прошарок, скажімо так, люди, які мають приблизно середнє матеріальне і там соціальне становище в суспільстві, да? Але оці речі в Україні, вони не сполучаються. Люди, які там от є середнім прошарком в Україні, вони не мають, більшість з них не мають ознак середнього класу, який дійсно може впливати на політику держави, у якого вистачає і кваліфікації, і розуму, і матеріальних обов'язково ресурсів не лише на те, щоб виживати, а на те, щоб якимось чином впливати на життя, покращувати життя і своє, і країни. І цього, на жаль, у нас немає, тому ми можемо говорити лише про процеси формування середнього класу в Україні, а не про сам середній клас.
Тому, власне, ми так і сформулювали тему нашої розмови. Але прошу поставити крапку у кількісних визначеннях. Якщо взяти людей, той прошарок, хтось їх визначає на рівні 1%, які мають статки на рівні мільярдів доларів або мільйонів доларів, це приблизно там десь для нас одне й те саме, для них це різне, для нас одне й те саме, і людьми, які живуть на рівні мінімальної заробітної платні, то чи можна сказати, що все, що між ними, це по суті та база, яка і формує середній клас?
Думаю, що ні, не так все просто. Навіть серед групи бідних є диференціація певна. Є надто бідні, а є ті, які перебувають на межі бідності і в будь-який момент можуть вийти з цього стану. Тому не можна так однозначно сказати. Це теж не ідентично наповнені групи. Звичайно, є прірва між багатими і бідними, але це є в будь-якій країні. Сказати точно, скільки у нас багатих, не може ніхто. Це хіба що, якщо податкова оприлюднить, дасть змогу оприлюднювати
у нас
свої
дані. Запитання. У нас є запитання, ми зараз про це і поговоримо, але спочатку нагадаємо, що нашу розмову можна і прочитати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Сьогодні ми роздумуємо над тим, хто і що перешкоджає зміцненню середнього класу, і маємо співрозмовників. Людмилу Черенько, начальника відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук і директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Баченка. До нас на сайт надійшло запитання. Звертаються до учасників дискусії. Пані Ольга, вона запитує, як співвідноситься рівень цін, на вашу думку, на споживчі товари з рівнем заробітних плат, з рівних заробітних плат? Не зовсім таке запитання, яке якби має стосунок, але насправді це дуже суттєве запитання. Андрій.
В Україні, ну, тут з чим порівнювати треба? На мій погляд, погано співвідноситься. І чи ми будемо порівнювати з ситуацією рік тому назад в нашій же Україні, чи ми будемо порівнювати з ситуацією у сусідів, хоч це в Європі, хоч це в Росії, да, я думаю, співвідношення цін і зарплат у нас не на користь жодного порівняння. На жаль, криза, вона торкнулася, звичайно, всіх, але досвід показує, і статистичні дані показують, що чомусь Україну вона торкнулася більше всіх в Європі. І, власне, процес відновлення купівельної спроможності, він ще не почався. І, до речі, до середнього класу це має безпосереднє значення, оскільки, як я вже казав, якщо людина може думати лише про задоволення, матеріальне задоволення, ну, основних, лише базових потреб, там, в їжі, в одязі і там в комунальних послугах, то ні про яке відношення її до середнього класу, як би вона не хотіла, не можна говорити, бо весь свій час вона займається лише тим, що виживає.
Тут ви говорили про багатих. От якраз друга частина запитання звучить так. Яким є співвідношення у нас доходів багатих і бідних? Які критерії добору цих категорій населення? Ну, тут ми ніби трошки розібралися. І скільки, на вашу думку, в нас багатих?
Ну, знову ж, сказати, скільки багатих, важко. Взагалі всі дослідження рівня життя, бідності проводяться на основі даних обстеження Держкомстату. Обстеження має один недолік. Це репрезентативність. І традиційно, навіть в країнах, де, ну, скажімо, більш таких продвинутих, ніж наша, європейських, в таких обстеженнях є проблема. Дуже багаті люди туди не потрапляють. І це нормально. Бо якщо мільярдер потрапить в це обстеження, то прийдеться проводити, скажімо так, умовно кажучи, чистку даних обстеження, бо він просто викривить всю вибірку, розумієте? Їх не так багато, щоб презентувати якусь частину населення в обстеженні. Тому їх немає.
Тому їх презентують в окремих журналах. Да. Вони у нас виходять, там 100 таких, або 100 ще таких. От, і там ми про них дізнаємося.
Ті, які чесно платять податки, звичайно, податкова такі дані має. Але вона, на жаль, в європейських країнах дані податкової у дослідників завжди є. Вони можуть різні розподіли будувати. У нас податково не оприлюднюються дані.
Панове соціологи, я, з вашого дозволу, поставлю запитання трохи інакше. Як, на вашу думку, впливає на розвиток України співвідношення кількості багатих і бідних?
Ну, я б ще хотів один важливий момент щодо багатих додати, що будь-яке дослідження, чи то результати податкової, чи то результати, ну, дослідження, опитування, будь-якого дослідження статистичного, в Україні вони не будуть правильними, тому що великий дуже відсоток тіньової економіки. І, звичайно, навіть якщо це приходить інтерв'юєр, а тіньова економіка – це більш серйозне чи менш серйозне все таке порушення закону. Йому в жодній країні світу інтерв'юєру людина не відкриє так душу, що, ти знаєш, я скоїв злочин там. От. І тому будь-які дані у нас будуть викривлені. У нас є дуже широкий прошарок багатих дійсно людей, це корумповані чиновники. Якщо подивитися, скажімо, по недешевих котеджних містечках під Києвом, то велика частина жителів цих містечок – це чиновники середнього рівня і їх сім'ї, у яких там офіційна зарплата максимум 8 тисяч гривень на місяць.
Вона менша навіть цієї, яку визначив середній клас, а машина і будинок, і все, що в будинку, коштує набагато дорожче.
Саме так. І це люди, які, причому це, ну, у нас у всіх на виду, там Янукович, Тимошенко, Ющенко, да, ну їх хоч вибирають, да. А от середнього рівня чиновників, їх же ніхто не вибирає. Більшість людей їх навіть не знають. А вони ото як піявки присмокталися до бюджету, за який от там от списали мають ті, кого ми вибираємо, і собі смокчуть, їм все одно, який буде бюджет і хто буде при владі. Їм головне смоктати.
Це вже трошки інша тема, хоча, ну, вона основна, але все-таки я би хотіла от якраз отримати відповідь на це запитання.
Я зрозуміла. Звичайно, коли в суспільстві велике розшарування, це дуже велика проблема. Вона буквально зупиняє економічний розвиток і дуже негативно впливає на суспільство, на самопочуття суспільства. Тим більше, якщо нерівність економічно не обґрунтована, як це у нас. Що це означає? Традиційно, яка людина більше заробляє, у якої природні здібності краще, так? Яка інтенсивніше працює.
Яка наполегливо вчилася.
Звичайно, але у нас нема залежності між цими характеристиками, так, і рівнем заробітку. Тому наша нерівність економічно не обґрунтована. Це породжує серйозну соціальну несправедливість в суспільстві, зневіру взагалі в можливість працювати і заробляти. І, скажімо так, знижує таку активність людей, не економічну, а взагалі активність до життя, да? Активність до продуктивної праці, бажання продуктивно трудитися. Це дуже серйозна проблема.
Отож, ми можемо погодитися зі мною і вже визначити дві ключові проблеми, які заважають формуванню середнього класу. Це корупція, про яку говорив Андрій Беченко, і це неправильні орієнтири в суспільстві, якщо я правильно зрозуміла.
Так. Ну, я б сказав, відсутність орієнтирів, бо я, наприклад, хоча до суспільства маю відношення і вивчаю його, я не знаю, які у нашого суспільства орієнтири.
Зараз ми дізнаємося, що про це думає яскравий представник середнього класу, тому що, готуючись до програми, ми записали такий профайл, такий портрет звуковий людини, яка підпадає під ті орієнтири, які ми вже називали. Тобто це люди, які мають вищу освіту, родина, які займаються бізнесом, у них є діти, вони хочуть, щоб ці діти теж отримали вищу освіту, вони мають автомобіль, власне помешкання, а також свою позицію щодо тих процесів громадсько-політичних, які відбуваються в країні. Прошу.
Ключове слово, на мою думку, це дійсно слово «стабільність». Це якраз відсутність стабільності в економіці, в політиці, в соціальній сфері якраз і заважає, тому що важко якісь далекоглядні плани будувати, коли немає стабільності, не знаєш, що тебе чекає завтра, післязавтра. Інше те, що заважає безпосередньо розвиватись середнього класу, вважаю, що невизначеність перспектив. Незрозуміло все-таки, куди на сьогоднішній день рухається держава, Україна і взагалі суспільство, в якому ми живемо. Хотілося б якось більш чітко, щоб були сформульовані ті цілі, до яких ми прагнемо, та ж сама національна ідея, ще цілий ряд тих положень, які допомогли середньому класу. Якщо говорити про сьогоднішній день, то я думаю, що криза в великій мірі дуже заважає, оскільки моя специфіка, так би мовити, роботи пов'язано з тим, що все-таки благополуччя моєї сім'ї, воно залежить напряму від того, наскільки платоспроможним є населення, наскільки люди можуть собі дозволити купувати ті чи інші речі. Правові сторони нашого життя в великій мірі не відрегульовані. Це, звичайно, було одним із додаткових стимулів, які б дозволяли більш стабільно розвиватися.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода продовжує свій ефір. І якщо ви маєте свою думку з приводу того, хто і що перешкоджає зміцненню середнього класу, телефонуйте 490-2905, 490-2905, код Києва 8044, і скажіть нам це в ефірі, і поставте запитання нашим гостям. Отож, це прокоментуйте, будь ласка, те, що ви почули. Наскільки ця людина потрапила в характеристику, яку ми тут спільними зусиллями створювали? Хто перший? Пане Андрію.
Ну, з точки зору представника середнього класу, абсолютно нормальна, по-моєму, позиція. Єдине, що треба сказати, що стабільність, мабуть, він мав на увазі все ж таки позитивну стабільність, скажімо, стабільність розвитку, тому що якщо брати там стабільність процесів економічних за останній рік, коли все падає економіка, мабуть, нікому така стабільність не потрібна. І він, крім того, дуже важливий момент, дуже важливого моменту торкнувся, що добробут його сім'ї залежить від купівельної спроможності населення. І оце був позитивний момент, тобто саме позитивного формування середнього класу, починаючи з початку 2000-х років, от до того, як криза почалася. У нас почали з'являтися дуже багаті люди, а дуже багаті люди – це не середній клас, але вони впливають, можуть лобіювати на процеси в країні. З'явилися дуже багаті люди, які залежали від середнього класу. Це власники там торгівельних мереж роздрібних, я маю на увазі там комп'ютерних чи продуктових. Це власники там невеликих банків, які вже були зорієнтовані на роботу саме з населенням, а не з великими корпоративними клієнтами. І власне вони були зацікавлені в тому, ну і досі вони зацікавлені, просто багато хто вже з них не є таким багатим, багато хто розорився. І от вони зацікавлені в тому, тобто з'явилися вже багаті люди, ті, кого можна називати олігархами, але які, на відміну від там металургійних чи нафтових магнатів, зацікавлені в тому, щоб середній клас розвивався, бо від цього залежить їхні...
Напряму. Зараз дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Алло.
Алло.
Добрий день, ви в ефірі. Представтеся,
добрий,
будь ласка.
Добрий день. Володимир, Львів.
Дуже приємно. Будь ласка, ваше запитання.
У мене не запитання, у мене відповідь, напевно, на питання відносно
дуже
середнього класу і відсутність як такого класу. Перше, напевно, це те, що держава просто не дає можливості йому розвиватися. Саме головне, це немає правил гри, немає законодавчої бази, яка була на протязі 5-7-10 років стабільною і не змінювалося. Немає такого, щоб до будь-якого закону, чи по оподаткуванню, чи по всіх приписах щодо відкривання нової справи, не було тисячі додатків, тисячі нормативних чи піднормативних актів. Ну, це важко. Ну і, звичайно, це те, що сьогодні середній клас живе не із-за того, що допомагає держава, а наперекір тому, що сьогодні діється в державі. Тобто кожен керівник, кожен підприємець, ланка середнього класу просто сама собі дає ради.
Дякую. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, тоді у мене до вас запитання. А от скажіть, є політична сила, чи ви її бачите, яка би представляла, на вашу думку, саме інтереси середнього класу?
Ну, я як керівник середньої ланки, де підприємство нараховує тисячу людей. Ви знаєте, я собі просто дав слово, що я не хочу входити в політичні розбірки, політичне життя, діяльність, тому що для мене відповідальність перед колективом на сьогоднішній день найважливіша.
Дякую вам. Я зрозуміла. Ви нікому не довіряєте. Правильно?
Ні, я довіряю президенту.
Ну, дякую за вашу думку. Маємо ось такий ще абсолютно прекрасний, як на мене, голос людини, яка має свою точку зору. Скажіть, будь ласка, пані Черенько, от наскільки справді є у нас, на вашу думку, політичні групи, які могли би представляти інтереси середнього класу? Чи, можливо, вони просто не бачать ще цього класу і його інтересів, не чують їх?
Ви знаєте, я не політолог, але мені здається, що сьогоднішні політичні партії не зрозуміло, які класи і як хочуть представляти. Всі їх програми дуже схожі, крім комуністичної партії. Тобто вони всі взагалі-то зрозуміло, чиї інтереси сьогодні представляють, так, в парламенті. Але не зрозуміло дійсно в майбутньому, на який клас вони можуть бути орієнтовані. Тому дуже важко говорити. Єдине, що хочу сказати, доповнити слухача, що, на жаль, криза в першу чергу ударить саме по середньому класу. На жаль. Тому що наша модель держави орієнтована на європейську модель, коли ми намагаємося допомогти всім бідним. А це можна зробити тільки за рахунок середнього класу. Середніх.
30 секунд для Андрія Баченка.
Ну, на мій погляд, жодна політична сила не представляє інтереси середнього класу, а зі слухачем, в принципі, згоден, але крім законів є порядок правозастосування, яким розпоряджаються все ті ж чиновники, про які я говорив, і, на жаль, наша бюрократична система настільки жахлива, на мою думку, що навіть при гарних законах вона буде працювати не дуже гарно і не на користь людям.
Чи всі проблеми, які заважають формуватися середньому класу, ми з вами назвали? Щось, можливо, упустили на завершення програми?
Проблем багато. Проблеми з освітою. Якість освіти, на жаль, в Україні знижується, в усякому разі, порівняно з Радянським Союзом. І великий багаж того середнього людей, які можуть стати справжнім середнім класом, провідниками середнього класу, це люди, які отримували освіту в Радянському Союзі зараз. І, на жаль, я як роботодавець, як людина, до якої приходять випускники університетів, я бачу, що вища освіта, яка є в Україні, вона має бути кращою.
Робимо загальний висновок. Середній клас, який формується, має сам за себе піклуватися. Це позиція нас усіх. І час нашої програми добігає кінця. Нагадаю, що нашими гостями були Людмила Черенько і Андрій Баченко, соціологи. І ми досліджували, що заважає розвиватися середньому класу в Україні. З вами була Ірина Штогрин. Це була ваша свобода. Почуємось завтра о цій же порі.